vlastní hlavné tri vlastnosti cirkvi je to, že cirkev je zameraná na vonok. Že nemôže byť zameraná na seba. A Ježiš to žil, Ježiš ako zakladateľ cirkvi to žil celým svojim životom. Proste on stále išiel von a ľudia to nerozumeli, že prečo sa zaujímaš o ľudí, ktorí sú slabí, prečo sa zaujímaš o ľudí, ktorí ani proste ťa nejako neviem, že žijú úplne iným životným štýlom a Ježiš stále znovu proste išiel von a sme hovorili o tom, že to trošku vyrušuje. Vyrušuje nás to z tvojej sebeckosti a vyrušuje nás to v tom, že zrazu proste vidíme, ako Pán Boh koná a proste ako lieči veci, ktoré si ani nevieme predstaviť, že by liečil alebo spravil. Ja neviem, či by ste mali také vyrušenia tento týždeň, ale ja som si uvedomil, že je úžasné, keď ako cirkev sa sústredí na to, že nie je tu pre seba. A ja chodím do Baumaxu nakupovať, lebo niekedy staviame niečo, tak oni tam majú napísané na vzadu, viete, čo majú napísané predávači, že sme tu pre vás. Hej? A ja vždycky tak akože úplne s takou dôverou proste prichádzam k ním, že tak ak si tu teda pre mňa, tak oni tak zase s tebou mám ísť niekde. No to je hrozný pocit, hej, že keď akože sme tu pre vás, ale všetci sa správajú úplne inak. No a oni sú tam pre nás preto, lebo vedia, že z toho zarobia. Hej? A v cirkvi, cirkev je tu pre druhých, pretože ona z toho nemá žiadny zisk. Jediný zisk je to, že naozaj Božia sláva potom sa môže prejaviť v životoch ľudí. Alebo chcem, aby sme dneska hovorili o takom druhom bode a naozaj sa modlím za to, aby Pán Boh mi dal múdrosť, aby som to vedel povedať tak, aby to bolo zrozumiteľné, pretože to je úplne strašne dôležitá vec. Tak ako cirkev sa niekedy sústredí na seba a potom sú z toho všetky tie nezmysly, ktoré vznikajú v cirkvi, že sa sústredí na seba a cirkev sa dokáže potom hádať o tom, akú farbu má mať koberec, alebo aké lavice si majú kúpiť, alebo aké piesne sa tam hrajú, alebo ja neviem čo, tak presne takisto, ak nie je táto druhá vec, tak cirkev prestáva byť ako keby cirkev. A Ježiš to nikdy tak nemyslel. A ľudia sa potom divia na cirkev a hovoria si, jej, ty kámo, to je úplne mimo. Hej. A tou druhou vecou je zápas o hlboké spoločenstvo. Zápas o hlboké spoločenstvo. A ja naschvál to hovorím, že nie je hlboké spoločenstvo, ale zápas. Hej. Lebo niekedy sa to nedarí, ale aspoň o to zápasíme. Ježiš povolal hneď svojich učeníkov do hlbokého vzťahu s ním a on povedal, že učeníkov alebo jeho následovníkov ľudia majú posúdať po láske, po jednote. A Ján píše, že, alebo teda v jednej z takých listov v Biblii sa píše, že ak niekto žije s Bohom, musí žiť v dobrom spoločenstve s ľuďmi. Dokonca tam hovorí, že ak vy hovoríte, že máte spoločenstvo s Bohom, že si rozumiete s Bohom iným slovom a nerozumiete si s ľuďmi okolo vás, tak klamete sami seba. On to tak ako veľmi na drzovku hovorí, že prosím ťa, ak máte nápätie nejaké medzi sebou, vyhýbate sa jeden druhému, ani si nenahovárajte, že máte vzťah s Bohom, lebo to tak proste nefunguje. To tak není. Hej, a niektorí kresťania si myslia, že môžu žiť o samote a nebyť v spoločenstve a predsa žiť s Bohom, ale to je tak, ako keby futbalista si povedal, ja budem sám hrať za celý tým. Hej? Ale to sa nedá. Futbal sa hrá, v 11 hrajú futbal, hej? A on proste nemôže sa rozhodnúť, že on bude sám tým. To proste nefunguje, tak to nejde. A hlboké spoločenstvo je náš cieľ. Hej, dokonca ja som raz počul jednu vetu, ktorú možno som tu už aj povedal, ale pre mňa je to úplne kľúčová vec, že nič lepšie ako hlboké spoločenstvo nezažijeme v živote. Dokonca tam smerujeme, ako kresťania veríme v to, že príde nie raz, proste, že tento svet nekončí, alebo náš život nekončí smrťou, ale že dokonca pôjdeme niekde do neba, hej, bez ohľadu na to, ako to vyzerá, hej, nevieme si to ani predstaviť, a Biblia hovorí ani, že nevieme si to vedieť predstaviť. A smerujeme tam, kde budeme v hlbokom spoločenstve jeden s druhým a s inými ľuďmi. A preto aj jednou z úplne hlavných taktík diabla, veríme ako kresťania tomu, že existuje tu nejaký duchovný boj, že tu zápasí dobro so zlom, Boh, diabol, tak jedným z jeho hlavných taktík je zničiť toto spoločenstvo. Teraz som povedal veľa takých akože premís alebo v matematike sa to hovorí axiomov, takých predpokladov, hej, z ktorých vychádzame. A ja teraz poviem, že vlastne v čom je ten problém? Len problém je ten, že keď žijeme v cirkvi, keď žijeme v akýchkoľvek dlhodobých vzťahoch, tak sa musíme vysporiadať s tým, že prichádzajú konflikty. Musíme sa nejako vysporiadať s tým, že medzi nami budú konflikty. V žiadnom dlhodobom vzťahu proste to neexistuje, že by to bol bezkonfliktný vzťah, že by nedošlo k žiadnemu napätiu, že by nedošlo k žiadnemu treniu. Súhlasili by ste? A chcem sa vás pýtať, že koľka ti z vás ste sa učili v škole o tom, ako riešiť konflikty? Ty sa učila, hej? Aj Radko, hej? Vy ste sa učili? A čo, koľko ste sa to učili? Povedzte nám niečo o tom. No, povedz.
Jaký semester?
Celý jeden semester, hej? A to je úžasné, lebo ona je v povolaní, kde sa vlastne dostáva do vážnych, on je lekárka, si viem predstaviť, že sa dostáva do napätých situácií, kedy musí sprostredkovať niekomu zlé správy, alebo dobré správy, hej? Ale obyčajne v tých zlých správach prichádza akože k napätiam. Ja sám som učil na vysokej škole o tom, ako má konflikty, ako sa to rieši a tak ďalej. Takže ono to prichádza postupne do škôl, ale na to, aké to je obrovská časť nášho života, pomerne málo o tom vieme. A napriek tomu, všetci vieme z vlastnej skúsenosti, že neriešený konflikt strašne bolí. Je to ako taká rakovina, ktorá je tu, tak akože pomaly proste to tak rozožiera a ničí, hej? A dokáže úplne zničiť. A dokonca konflikt má ešte tú vec, že on zamestnáva našu myseľ, našu energiu a proste nás dokáže odviesť úplne od podstatných vecí. Ak máte konflikt v manželstve, tak viete, že proste ten konflikt v manželstve je taký vážny, že proste zrazu máte problém sústrediť sa na iné veci. Hej, ak máte konflikt so svojím zamestnávateľom, viete, že je ťažké sústrediť sa na tú samotnú prácu. Ak máte konflikt so svojím priateľom, tak je ťažké sústrediť sa na všetky tie dobré veci, ktoré môžete spolu robiť, lebo ten konflikt proste odvádza vašu energiu niekde úplne inde. A presne takto je v cirkvi a v dlhodobých vzťahoch. Ak máme nejaký konflikt, ak je nejaké napätie, dokáže nás to úplne odviesť od toho podstatného, prečo sme tu. Traja ľudia sa prihlásili, že ich to učili. Nikto nás neučí, ako sa správať v konfliktných situáciách, ako napríklad, že ako sa správať, keď sa začnete s niekým rozprávať a zrazu rozhovor sa začne vyvíjať zle. Čo vtedy máte spraviť? Alebo ako sa správať, keď niekto príde k vám, začne vám rozprávať niečo o niekom inom, o niečom, čo sa nestalo podľa jeho predstáva, začne sa sťažovať na toho iného. Čo máte spraviť? Alebo ako sa správať, keď sa niekto vám povie, že chce sa s vami porozprávať a potom vám vynadá. Nakoniec. A ako máte na to zareagovať? Alebo ako sa máte správať, keď zápasíte s dôverou voči niekomu? Hej, že proste zrazu nemôžete si pomôcť, ale nedôverujete tomu človeku. Alebo ako sa správať, keď vám niekto vyslovene lezie na nervy? Keď ho proste nemusíte mať v svojom živote. A ako sa správať, keď sa vám niekto vyhýba? A ako sa správať, keď niekomu leziete na nervy vy? A viete to, ako sa máte správať, keď niekto zápasí s dôverou voči vám? To sú akože vážne veci. A viete čo? V každom spoločenstve a v každej komunite a medzi ľuďmi, akomkoľvek dlhodobom vzťahu, už či je to v zamestnaní, už či je to v škole, medzi kolegami alebo medzi študentami, už či je to v rodine, alebo v cirkvi, proste sa musíme nejako vysporiadať s týmito otázkami a teraz musíme niečo spraviť. A viete, ako sa vysporiadávame obyčajne s takýmito vecami? Obyčajne sa vysporiadávame, alebo ako sa správame, alebo ako reagujeme, je to, že jednoducho len preberáme vzorce správania, ktoré sme videli vo svojej rodine. Úplne to je to najprirodzenejšie, čo robíme. Videl som, že môj otec, moja mama takto reagovali. Ja ani nad tým nerozmýšľam. V podstate sa to nejako vrie do nás ako taká nejaká cestička. Ako taká brázda. A proste my ako keby tak proste len zasúdeme sa do tej brázdy a už ideme tým smerom. Ani si vôbec neuvedomujeme, že to je tak. Ale tak jak v mnohých iných oblastiach a hlavne v cirkvi platí to, že nie vždy to, čo je prirodzené, je to najlepšie. Nie vždy to, čo je nám úplne intuitívne, je to najlepšie. A dokonca niekedy presne to, čo je prirodzené, spôsobí úplne presný opak toho, že kam vlastne chceme ísť. To, čo sme sa naučili, možno ani nevieme, odkiaľ to pochádza, úplne prirodzene to aplikujeme a zrazu zistíme, že nás to nevedie tam, kde by sme chceli. Nevedie nás to do hlbokých vzťahov. A potom sa tak zamyslíme nad tým a povieme si, no vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, tak ani môj otec, ani moja matka nemajú nejaké ohromne hlboké vzťahy. A potom sa čujeme, prečo sme vlastne tam, kde sme. A ja verím tomu, že potrebujeme sa pozrieť do písma, potrebujeme sa pozrieť na to, ako čo o tom hovorí náš majster. Ľudia, ja si uvedomujem, že ja nie som odborník na vzťahy, hej? A ja nie som odborník na konflikty, aj keď ich viem rozobrať zo všetkých strán a viem, že čo sú ich príčiny a viem, ako sa dajú rôzne riešiť a ja neviem čo, lebo som o tom niečo naštudoval. Ale a ja neviem, či niekto z nás vôbec by dokázal si prihlásiť a povedať, že ja som odborník na vzťahy. Trúfa si to niekto? Lebo ak hej, tak kľudne môže sa prísť. Kto je odborník na vzťahy? To je neuveriteľné, lebo vzťahy sú neuveriteľne zložité. A keď si myslíme, že už sme to zvládli, tak príde ďalší človek, ktorý presne udiera na tú strunu, ktorú sme ani nevedeli, že v nás je. Ale keď ju rozozvučí, tak proste máme chuť utekať preč. A sú rôzne veci, ako rôzne prístupy, ako ľudia reagujú v konfliktoch. Sú také tri hlavné. Jeden je únik. Ľudia proste unikajú preč od konfliktov. Proste radšej sa na ne nedívajú. Proste akokoľvek sa im môžu vyhnúť, proste utekajú preč od nich. Hej. Druhý je taký agresívny prístup, že oni sa vrhajú do všetkých konfliktov. Sú ľudia, ktorí proste vyhľadávajú konflikty. Konflikty vyhľadávajú ich a oni idú do toho proste agresívnym spôsobom. Viete, čo je tretí? Najpoužívanejší spôsob? To bola, že pasívna agresia. Pasívna agresia je to, že my síce vieme, že sme v konflikte a my to niekde tak v sebe akože zhltneme, držíme to niekde v sebe, hovoríme o tom všade naokolo, len nie tomu človeku, ktorého sa to týka. Neriešime to. Je to také, že spravíme všetko preto, aby sme sa vyhli tomu, aby sme oslovili ten konflikt tam, kde sa má osloviť. To je úplne také proste všeobecný ako keby úzus aj v spoločnosti, akože ak vás niekto niečo naučí o konflikte, tak to je práve pre mňa to, že pokiaľ môžeš, vyhýbaj sa tomu, nestaraj sa, že si sám pre seba máš právo na dobrý život, čo ťa do toho, čo ťa do iných, proste hej, kašli na to, hej. Nie, proste vyhýbaj sa tomu. Ale my vieme, že keď niečo nás mrzí, keď niečo sa nás dotkne, tak to žije v nás. To je ako taká rastlinka, ktorá ja som vždy prekvapený u nás v záhrade, keď vidím ako rastlina, to maličké semienko sa dokáže pretlačiť cez tvrdú zem. Proste a ono sa pretlačí hore a rastie. Najlepšie burina. A zaujímavé, hej. A tá vždycky si vie pretlačiť cez všetko, hej. A teraz mne to príde, že to je presne jak ten konflikt. On sa proste tam žije niekde v nás a možno ani ho nevidíme chvíľu, ale on potom proste vyjde na povrch a začne sa rozvíjať. A vtedy obyčajne už je neskoro, lebo už má také hlboké korene, že už aj keď ho vytrhneme len tak, tak on tam už ostane korienky a oni vyjdu znovu. A tá burina vyjde znova. No ja chcem vám priniesť jeden text z písma, ktorý mňa neskutočne oslovil. Priznám sa, že toto, čo budem hovoriť, som prebral od jedného brata, ktorý o tom hovoril. A pre mňa to bolo úplne také nové smerovanie. Tak vám chcem o tom povedať. V Matúšovi 18. kapitole je text, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom, alebo jeden z textov o tom, ako máme postupovať, keď proste prichádzajú konflikty alebo nejaké napätia. A čo má byť takým základom proste aj nášho spoločenstva alebo nášho vzťahu k ostatným ľuďom. Biblia je plná toho. Ja len chcem povedať, že toto, čo teraz poviem, to bude ako taká úplne fotečka, ako len jeden proste záblesk, ako keby laserový lúč ožiarím úplne malinkú časť vzťahu. Hej? Takže toto není všeliek na všetko, na všetky vzťahy, lebo vzťahy sú komplikované. Ale to je len jeden ako keby záber na to, že čo je dôležité. Ale mne sa páči to, čo je tá hlavná myšlienka toho, a to je tá hlavná myšlienka je, že potrebujeme zápasiť o vzťahy a nevzdávať sa. Lebo tak, ako keď rozmýšľame o tom, že máme byť zameraní na iných, tak si hovoríme, jejda, ja to nemôžem, ja chcem byť zameraný na seba. To je pre mňa najdôležitejšie. Tak presne pri hlbokom spoločenstve, keď hovoríme, tak tá základná tendencia, ktorú my máme, úplne prirodzená je, že keď to bolí, tak to nie je dobré, hej? Ak to je ťažké, tak sa radšej vzdám. Čo ja sa mám tu s tebou proste trápiť? Lezeš mi na nervy, tak mi lezeš na nervy. Proste, daj mi pokoj. Idem od teba preč. Alebo nerozumiem, ako sa správaš. Hej, žij si svoj život, ja si budem svoj. Tak tam, tej 18. kapitole 12. verši, Ježiš hovorí. Čo myslíte? Čo myslíte? Keby niekto mal 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru vám hovorím, väčšmi sa jej raduje ako oným 99, ktoré nezablúdili. Takže Ježiš to hovorí, čo myslíte? Hej, začína takým akože, veď to poznáte, nie? Hej, a Ježiš tam rozprával ľuďom, ktorí poznali alebo vedeli niečo o pasení oviec, hej, lebo oni, to bolo v ich kultúre ako veľká vec, ovce, kozy sa tam pásli. No nám, keď povedia, čo myslíte, nezanechá ten pastier 99 a ide sa venovať tej jednej, tak čo myslíte, zanechá či nezanechá? No ja vám poviem, že ja keď sa nad tým zamyslím, tak si povie, radšej budem mať 99 ako jednu. Či nie? Čo myslíte? Ale v Ježišovej dobe to bolo úplne jasné. On povedal, tam vôbec nemusím o tom rozmýšľať. Tá jedna je taká rozhodujúca, že ten pastier vôbec nad tým nerozmýšľal. On nechá tých 99 a ide hľadať tú jednu. Hej, je to úplne kontraintuitívne. Hej, je to úplne proti tomu, čo by sme správili prirodzene. A ono je to preto, lebo osamotená ovca nemá absolútne žiadnu šancu na prežitie. Ovca je stádovité zviera, spomedzi a Ježiš prirovnáva svojich následovníkov k ovciam, hej. Človek je spoločenský tvor, hej, a by bol stvorený na to, aby žil v nejakom spoločenstve. A teraz pastier sústredí úplne všetku pozornosť na túto jednu ovcu. A je to strašne zaujímavé, pretože nám možno nie je vzdialený akože ten príklad toho pastiera, ktorý sa sústredí na jednu vec, ale není to tak, že keď sa nám niečo stratí, tak to je to, čo sa prirodzene deje v našom živote. Keď sa nám stratia kľúče od auta, tak akože, ja neviem ako vy, ale mne keď sa stratia kľúče od auta, ja sa akože neviem na nič sústrediť, pokým nenájdem tie kľúče. A niekto vám povie, že ale veď máš ešte auto. A že, no a čo, nemám auto, nemám kľúče. Proste, ja potrebujem nájsť tie kľúče, hej? Alebo keď stratíte kľúče od bytu, alebo keď stratíte peňaženku s dokladmi. No však, čo, máš pas? A čo, že mám pas? To je jedno, že mám pas. Ja potrebujem proste tie moje doklady, tú peňaženku. A ešte úplne jasne, či to je, keď niekto proste sa vám stratí dieťa. Hej, ja teraz poviem, no však máš ešte dve? A čo, že mám dve? Proste nemám to jedno. Hej, to je úplne jasné. Keď sa nám niečo stratí, tak všetka naša pozornosť sa nám sústredí na to jedno, čo je stratené. A to všetko, čo máme, nás nejako nedokáže utešiť, že to máme v tom bode. Lebo potrebujeme nájsť to, čo sa stratilo. A tak teda pastier sa sústredí na tú jednu stratenú vec. A potom tam pokračuje. V 14. verši. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. Ešte raz. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. Ježiš tu hovorí o nejakých maličkých. A keď si pozriete v tej kapitole predtým, keď si čítate, tak vlastne celé to bolo v kontexte toho, že Ježiš tam stál, takto mal dieťa pred sebou položené, lebo učeníci sa znovu hádali, že kto je najväčší, a Ježiš si zavolal dieťa, zavolal ho medzi seba a povedal, že toto je, pozrite sa na toto dieťa. A teraz, akože Ježiš, keď hovoril tieto slová, tak on povedal z týchto maličkých a tam bolo to dieťa pred nimi, hej? tak si predstavte, že tu teraz je nejaké dieťa a Ježiš hovorí, že tak nie je vôľa vášho otca, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. On povedal, otec spraví úplne všetko preto, aby zachránil niekoho možno tak úplne bezvýznamného, ako je proste takéto dieťa. Niekto, kto možno nič neznamená vo vašich očiach. A viete, že v terajšej kultúre deti a ženy veľa nejako neznamenali. Nebolo to tak ako u nás, že dneska sú úplne celá pozornosť sústredí na deti. Takže Ježiš hovorí, tak ako pastier zabudne na otce, otec nebeský sa sústredí proste na každého jedného, možno na toho úplne, čo si myslíte, že je najbezvýznamnejší. Hej, ten, ktorý možno nič nedokáže vám dať. Tak otec by nechal všetko ostatné, išiel za ním, aby ho zachránil. A inými slovami, Ježiš tu hovorí, že náš nebeský otec má postoj k nám, ako k ľuďom a k všetkým ľuďom, taký, ako my máme k našim deťom. Viete, keď naše deti proste čelia nejaké nebezpečnej situácii, tak my nie sme len takí akože chladní, tak akože to je v pohode. Ja vám ukážem pár obrázkov. My sme boli s Olím, Týmkom a Jakubom sme išli na slnečné skaly. Toto sú tie slnečné skaly. Vyšli sme takto vysoko na Drahecké teplice a tam neboli ešte iste chodte. Krásne miesto. Ale vidíte, že sú tam dosť také prudké zrázy. A ja teraz som si uvedomil, akože keď sme začali ísť v prvom rade, teda oni keďže boli traja kamoši, tak oni okamžite bežali do kopca. Oni bežali, ja som za nimi nestíhal. Proste bežali do kopca a teraz ja som si uvedomil, oni prídu k tomuto miestu. Akože kde to začne byť naozaj nebezpečné. Tak teraz akože som ich bral, no a môžete ďalší obrázok. Tu sú na skale, hej. Veľká parta, hej, s mečmi a oni teraz akože, nie len, že akože chceli vyliezť na skaly, oni na tých skalách chceli bojovať, hej, že kto sa tam dostane na tú skalu a kto nie. A uvedomím si, že už rodičia mi už nezvedete vaše deti, ale nevadí. Akože, tak sme proste akože prišli na tie skaly a v určitom bode ja som proste chytil ich za hlavu a som im povedal, že počúvaj ma dobre. Ak sa budeš strkať na tejto skale, dám ti facku. Ja som už nevedel, čo ma povedať. Lebo oni sa tam predbiehali a oni úplne si neuvedomovali to nebezpečenstvo, že tam je, ukáž tú ďalšiu. A pozrite sa, Týmko, ako má tú nohu. To je úplne hrozné, hej? Našťastie tam pod tým je taká plošinka, takže to vyzerá hrozne zle. Ale ja som bol úplne v zúfalom strese. Pretože ja som videl, že proste jeden z tých maličkých, proste, ak by sa mu niečo stalo, poprvé mňa by zabili rodičia, hej, a podruhé, ja by som to, proste, to nie je prípustné, to sa nesmie stať, ja som spravil všetko preto, aby sa im nič nestalo. A Ježiš hovorí, váš otec spraví všetko preto, aby sa im nič nestalo. A viete, keď naše deti vbehnú do cesty, tak akože my nehovoríme, alebo vidíme dieťa bežať do cesty, my nepovieme, že nemal by si tam ísť. Chlapček, otoď sa. My proste, čo spravíme? My zoberieme všetko, akože adrenalín začne pumpovať a vbehneme tam. Pán Boh to tak stvoril, nie? Nie je to úžasné, že rozprúdi vám krv, tá krv vám naplní všetko svalstvo, aby ste získali úplne neuveriteľnú silu, prijete tam a vyrvete ho spod toho auta, hej? Dramatické, že? Ale som rád, ste tu, hej? A, no nie je to tak, proste nikto z nás by len tak akože nerozprával o tom, akože tak s ľahkosťou, lebo keď vidíme, že je tu nejaké nebezpečenstvo, alebo vidíme, že nie je sa niečo zvláštne, tak to s nami niečo spraví. A otec hovorí, ľudia, všetko necháte tak, pôjdete za tým jedným. Hej? No a potom to pokračuje. V takýchto chvíľach, keď vidíme dieťa bežať do ulice, nikto z nás by nezaváhal. Ja si trúfam povedať, že nikto z nás, dokonca ani bezdetný, že by ste išli akože a vyrvali to dieťa odtiaľ. Ale viete, že potom Ježiš pokračuje a zrazu v tomto istom kontexte oslovuje niečo, oslovuje situácie, v ktorých stále znovu váhame. Keby sa nevieme rozhodnúť, či to máme poslúchať. A počúvate, čo Ježiš hovorí. Keby tvoj brat hrešil proti tebe, choď a pokajhraj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. A teraz akože Ježiš jedným dýchom pokračuje, že ak teda niekto z tvojich on tam hovorí brat, hej, alebo niekto, kto ti je naozaj blízky, hej. Inými slovami, ak, napríklad v tomto spoločenstve, ak vidíš niekoho, kto zhreší, a je tam akože dve možnosti toho prekladu. Jedna, ak máte dobrý preklad Biblie, tak tam máte proti tebe v zátvorke, hej, lebo v niektorých prekladoch je napísané, ak zhreší, a v iných prekladoch je napísané, ak zhreší proti tebe, hej. To znamená, to je jedno, či zhreší, alebo zhreší proti tebe. Ak vidíš proste, že sa chystá ísť nesprávnym smerom, že to je, sa dostáva do nebezpečnej situácii, je tam napísané, choď a pokáraj ho medzi štyrmi očami. A zrazu to není až také naliehavé. Zrazu my si tak povieme, jeda, to nie, to hádam, Ježiš, nemyslíš vážne, že toto mám robiť. Hej, že akože ja mám ísť niekoho napomenúť, ja mám ísť niekomu prehovoriť do života. A Ježiš, ty si asi chcel povedať, že nechcel si povedať, že choď a pokaraj ho, ale choď a modli sa za neho, že? Alebo Ježiš, ty si nechcel povedať, že choď, pokaraj ho, ale prinies to na modlitebnú skupinku a rozprávajte sa o tom chvíľu spolu. Alebo ty si asi nechcel povedať, že choď, pokaraj ho, ale zver sa so svojím zranením niekomu a dovol mu, aby ťa pochopil a proste porozprávajte sa o tom, aké to je ťažké, keď ťa niekto zraní. A ak si však poriadne prečítame ten text, je to ťažké tam prehliadnúť. On hovorí, že presne tak aj ty, presne tak ako pastier nechá 99, ide za tým jedným, je tam ohromná naliehavosť. Presne tak isto ako otec sa stará o svoje dieťa, presne tak ty choď a proste nerieš to. Je to naliehavá vec, oslov tú vec. A ešte úplne strašne zaujímavé je, že je tam, že keď brat zhreší proti tebe, a nie, že keď ty zhrešíš proti nemu, choď sa ospravedlniť, ale keď niekto iný, hej, ty ho máš napomenúť a teraz predstavte si tú nepríjemnú situáciu, hej? Predstavte si tú nepríjemnú situáciu, do ktorej sa okamžite dostávate. Kto z vás rád konfrontuje ľudí? Kto to rád robí? Všetci, že? To je strašne príjemná vec. Akože ísť za niekým a povedať, že a nevieme, ako to povedať. Hej? Že ako to vôbec máme osloviť? Ak ste to skúsili, tak proste ste si povedali, že no, to bola zlá situácia. Ja som asi mal radšej poslúchnuť tých, čo mi hovorili, že nestaraj sa do toho. Lebo obyčajne to nikdy nedopadne dobre. Ak ste to skúsili, tak viete, že to obyčajne veľmi málo kedy dopadne dobre. A to však nespravíme ľudia. To je to, čo tu Ježiš hovorí. Sme ako pastier, ktorý si uspokojí sa s 99. Sme ako rodič, ktorý sa uspokojí s tým, že jeho dieťa beží do ulice a my len tak akože sedíme. A tak sa akože dívame a nič nespravíme. A existuje strašne veľa výhovoriek na to. Čo by ste povedali, že sú také bežné výhovorky? Nech to urobí niekto iný. Jedna z najlepších. No. Prečo práve ja?
Ja nie som dokonalý.
Proste, kto už som ja, aby som mohol niekoho napomenúť?
Nechcem zraniť toho človeka, spôsobiť mu ešte väčšie zranenie.
On ma nepochopí. Nepochopí ma. Akože poznám to. Nepochopí ma. Neposluchne ma, hej? Akože keď to spravíme, aj tak ľudia neposluchajú, tak si spravia, čo mňa do toho, hej? Alebo čo ak si to len ja myslím, že zhrešil, on vôbec nevidel, nemyslí, že zhrešil. Presne, pokazím si vzťah. Akože pokazím si vzťah, ktorý aj tak nemám, ale ale si ho ešte viac pokazím, hej? A tiež, možno si povieme, no nikto to tak nerobí. Ináč sa to robí vo vzťahoch. A ináč sme sa to naučili. Ináč sme to videli u svojich rodičov, sme to prebrali a proste žijeme v tom. My ľudia spravíme úplne všetko preto, aby sme nemuseli ísť za tými. Aj vidíme proste tie nebezpečné situácie, ale radšej sa budeme modliť, radšej sa budeme o tom rozprávať s inými ľuďmi, radšej spravíme čokoľvek, preto nevieme sa dokopať do toho, aby sme išli. Ale Ježiš tu vyjadruje úplne neskutočnú naliehavosť a hovorí, ľudia, ak vám záleží, tak to spravíte. A hovorí, dokonca až tak, že všetko necháte a idete, sústredíte sa na tú jednu vec. tak ako otec, ako rodič sa sústredí na to, že keď jeho dieťa ide niekam, tak to spravíte. Proste vám záleží. No a potom hovorí, že ak ťa posluchne, získal si svojho brata. A on hovorí, viete, čo je cieľom? Cieľom je, aby ste získali toho brata, aby ste získali toho človeka, aby mohol byť prehlbený ten vzťah. No a potom hovorí v ďalšom verši, ak ťa neposluchne, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkom. Teraz predstavte si, že ten človek neposluchne, že vám povie, že vieš čo sa do toho staráš? Vôbec ti do toho nič nie je. Alebo povie, vieš čo, vidíš to zle? Proste ja si toto myslím, ty si myslíš to. Vieš si predstavte tú nepríjemnú situáciu? Že idete za niekým, upozorníte ho a on vás vám ešte vynadá. Alebo neposluchne. Jednoducho je to napísané, ak neposluchne, a Ježiš hovorí, že ako keby to nestačilo. Ak už ste sa raz prekonali, už ste, predstavte si, že ste prešli cez ten vrch akože toho, že ste si nazbierali v sebe silu a povedali si, OK, tak ja to spravím. Mne záleží na tom vzťahu, ja idem za tým človekom. A potom ten človek vás odmietne a Ježiš hovorí, OK, tak potom ešte raz. Čo? Ja už som to raz spravil. Akože neposluchom. A Ježiš, vidíš to? Akože ja som mimo, nie on. Hej? A Ježiš hovorí, nie. Choď ešte raz a dokonca zober si ešte niekoho so sebou a porozprávajte sa, pretože to je tak, ako keď tvoje dieťa beží do ulice. Spravíš všetko preto, aby si ho presvedčil. Zoberš mu hlavu do rúk a takto mu do očí povieš, tam nechoď. Lebo ti záleží. Lebo to je vážna vec. A potom Ježiš hovorí ďalej, ak ich neposluchne, povedz to cirkevnému zboru, ak neposluchne ani cirkevný zbor, nech ti ako pohan a colník. Pohan a colník vtedy bolo akože úplne to najhoršie, čo mohlo byť. A pretože colníci boli kolaboranti vtedajšieho systému židovského. Oni sa pridali vlastne k okupantom. Hej, to je akoby v čase okupácie ruskej, že nechti ako colník a Rus. No je tam napísané, ak ich neposluchne, povedz to cirkevnému zboru, no vtedy ešte cirkev ani neexistovala. Keď Ježiš tieto slova hovoril, on vtedy ani cirkev neexistovala, ale cirkev bolo spoločenstvo ľudí, ktorí, alebo to slovo cirkev znamená, to sú ľudia, ktorí boli povolaní od niečoho k niečomu, to bola proste skupina ľudí, ktorí poznajú toho človeka. To znamená, že Ježiš tu hovorí, ak ťa neposluchne, tak zavolaj všetkých svojich kamošov, ktorí ho poznajú, choďte spolu a spravte to, že proste budete o ňoho zápasiť. Že mu poviete, že počúvaj, vieme, už dvakrát sme to povedali, stále proste to nás neposlúcha, že nevieme, ako to máme vysvetliť, ale naozaj si myslíme, že toto je vážna vec, v ktorej si. Naozaj si myslíme, že toto není sranda. Práve teraz sme v takej situácii, kde proste pozorujeme niečo takéto sa diať. Akože je to úplne v sekulárnom prostredí, v prostredí nejakého krúžku, kde proste chodia naše deti a vidíme, že sa proste deje hrozná situácia. A vidíme, ako sa idú rozpadnúť dve rodiny. A my sme prosili ľudí, ktorí poznajú tých ľudí, že choďte za nimi, povedzte im to. Prosím vás. Oni majú dve rodiny, ale proste je tam proste nejaká proste rodiaca sa aféra, ktorú všetci vidia, je verejná medzičasom, hej? A choďte za nimi, povedzte im to. My ich nepoznáme, tých ľudí, ale vieme o ľuďoch, ktorých poznajú a oni povedia, čo nás do toho? Proste oni nech si žijú tak, jak si chcú. Je to hrozná bolesť. A Ježiš tu hovorí, že choďte a správte všetko preto, dokonca v troch krokoch. A on potom hovorí, že ak neposluchne, ich máme pohan, ako pohan a colník. Ale viete, ako sa Ježiš správať pohanom a colníkom? Ako sa správal pohanom a colníkom? On vyhľadával ich spoločnosť. On vyhľadával ich spoločnosť a povedal, OK, ak vás neposluchne, tak je možné, že úplne vedome chce byť mimo vašej spoločnosti, ale to neznamená, že vy sa prestanete o neho zaujímať. Možno prestanete s ním zdieľať úplne tie najvnútornejšie veci, ale to je človek, ktorého nesmiete vyčleniť zo svojho života. Potrebujete sa stále o neho ďalej zaujímať, ale možno z iného uhla trochu. Potrebuje ho možno nechať, aby zakúsil dôsledky svojho správania alebo svojich rozhodnutí. A mne sa strašne páči na tomto texte, že vyjadruje Božie srdce to, že hovorí, že nevzdávaj sa. Tak ako Boh sa nevzdáva s nami, A predstavte si, že Boh by si tak akože povedal, že jedano, aj teraz neviem, ktoré meno použije, Jaro, hej, že Jaro, tak toľkokrát proste si ma neposluchol, ja sa vzdávam, s Jarom končím. Predstav si, že by to Boh povedal, alebo že ja s tebou končím samo, lebo proste už som toľkokrát prišiel za tebou, toľkokrát som ti hovoril a proste neposlúchaš. Predstav si, že by Boh to vzdal. A tento text hovorí, vieš čo, nevzdávaj to. Choď za tým druhým. A to je také prirodzené, nie? Predstavte si, že niekto vám nedôveruje alebo niekto vás nemusí. A ja viem, alebo sme to riešili aj v tomto zbore. A ja musím to veľmi otvorene povedať. Je tu človek, ktorý mňa nemusí, hej? A možno nie len jeden. Ale ja to nechcem vedieť. Ale viem o jednom, ktorý mi povedal, že mňa nemusí, hej? Že nemusí so mnou budovať. Nemusí ma ani vidieť, hej? A teraz som akože bol úplne v takej agónii. Čo mám spraviť? Lebo viete, čo je moje úplne najprirodzenejšia tendencia? Je odísť preč, odsťahovať sa do iného mesta. Odísť preč. Ja nechcem sa s tým vôbec vysporiadavať, pretože pre mňa, ja sa nechcem nikomu vnúcovať, ani sa nemusím nikomu vnúcovať. Ja proste to ja nechcem. Tak som sa to naučil, to je proste to, čo ja nemusím robiť. Ale Ježiš to hovorí, viete čo, vaše spoločenstvo je vzácne. Vy potrebujete zápasiť o svoje. Tak ja som sa rozhodol, že ja pôjdem za tým človekom a že budem s ním o tom hovoriť. A riskoval som to, že ma nie že neposluchne, ale že tam nebude proste, že sa nestretnú naše srdcia. A ja neviem, čo sme ochotní preto spraviť. Vidíme, že Boh je ochotný spraviť ohromne veľa vecí, ale ak toto cirkev nemá, tak cirkev prestáva byť cirkvou. Ja som raz robil prieskum, že čo si ľudia najviac vážia vo vzťahoch. Dal som im asi 50 alebo 60 vlastností, čo by si ľudia mohli vážiť vo vzťahoch. Čo myslíte, že vyšlo? Čo je akože úplne top kvalita, ktorú si ľudia vážia? Úprimnosť. Ľudia si, akože s prehľadom, úplne viete, tam bola aj také, že láska, ja neviem, porozumenie, empatia, ja neviem čokoľvek. Ľudia si úplne s prehľadom, akože to bolo tak, že o dvakrát viac bodov získala úprimnosť, ako čokoľvek iné. Ľudia si vážia, keď niekto je voči ním úprimný, ale my potrebujeme začať byť úprimní. A Ježiš tu hovorí, že ľudia, tak ako sa pastier vzdá všetkého, aby našiel jednu, tak ako sa otec proste sústredí na to a naliehavo povie svojmu dieťaťu, aby sa vrátilo. Presne tak aj vy. Choďte a keď vidíte, že sa deje niečo zlé, vidíte, že smerujeme niekde do nebezpečnej situácii, napomeňte. Pretože, viete, čo je naša prirodzená tendencia? Prirodzená tendencia je vzdať sa. Povedať si, že čo mňa do toho? Prečo ja? Prečo ja by som mal, aj tak ma nepochopí? Nikto to nerobí. A viete, čo sa ale stane? Spoločenstvo prestane byť hlboké. Ja som ohromne vďačný za toto spoločenstvo, že ho máme. A pre nás tak, ako minulý týždeň som hovoril, že Svinovci sú pre nás takým príkladom toho, že chodte a proste nie sme tu pre seba, tak pre nás skupinke sú takým príkladom Bahurínsky zase. Bahurínsky, oni neustále nám pripomínajú, ľudia, toto je také povrchné, proste my sa tu rozprávame o počasí, ale úplne iné veci prežívame. Oni stále, nie že nutia, ale proste pozývajú do toho, že vzťahy môžu byť ešte úplne inak hlboké. A viete, kedy? Hlboké vzťahy sú vtedy hlboké, keď sa stretávame na úrovni našich slabostí. Lebo každý z nás sa nachádza v tých situáciách, kedy smerujeme nesprávnym smerom. Konfrontácia je ohromný dar. Je to dar, ktorý môže priniesť ohromnú hĺbku. Pretože vyjadruje záujem, vyjadruje skutočnú lásku. V skutočnosti, to sú, ak máte nejaké hlboké vzťahy a viete o tom, tak to sú vzťahy s ľuďmi, ktorí dokážu byť k vám úprimní. A ja teraz nehovorím, že aby sme chodili za okolo. Tento zbor je založený na skupinkách, hej? A to znamená, že okrem tohto spoločného stretnutia sa stretávame v menších skupinách ľudí, kde naozaj dávame priestor jeden druhému, aby sme hovorili jeden druhému do života. A to sa naozaj deje. Ale ak sa to nedieje, ľudia, tak tie skupinky ani nemajú zmysel vlastne. Lebo to je to, o čom to je celé. A vtedy môžeme zakúšať hĺbku, ktorú by sme ináč nezakúsili. Ja som sa rozhodol, že budem oslovovať ľudí, keď budem vidieť niečo také. A rozhodol som sa, že aký ma všetci mali znenávidieť, že ja to správim. A prechádzal som takým bojom, lebo ja som, v mojej rodine my sme vždycky oslovovali veci. My sme boli vždycky veľmi úprimní, my sme sa hádali, kričali po sebe, taká talianská rodina, všetko sme si vyrozprávali. A pre mňa to bolo úplne prirodzené. Ja som akože išiel a som oslovoval veci a zrazu som zistil, že ľudia to nemusia. Že to nie je nič príjemné. A proste potom bola taká 10 ročnica v mojom živote, kedy som si povedal, že ja do toho nič, ja to nebudem robiť. Očividne toto nie je systém, ako funguje svet, hej. Ale viete čo, potom viackrát som sa stretol s tým, že ľudia spätne, čo je strašne zaujímavé, že také veci sa dejú spätne, že spätne prídu za vami tí ľudia a povedia vám, prečo si mi nepovedal? Alebo ja som raz chodil s iným dievčaťom ešte predtým, než som chodil s mojou manželkou. A viete, že celé moje okolie vedelo o tom, že to nie je správny vzťah. Ale viete, kedy mi to povedalo? Ja som sa s ňou rozišiel. Oni všetci prišli za mnou a povedali, ja som taký rád, že sa s ňou rozišiel. A že prečo? No my sme vedeli, to bolo úplne mimo. A že prečo si mi to nepovedal vtedy, keď som s ňou chodil? A oni, že no, neviem. Na to už akože na to ľudia nevedia odpovedať. Ale nie je to úžasné, keď máte ľudí, ktorí vás milujú natoľko, že idú za vami a sú s vami úprimní. Ja preto som presvedčený o tom, že sa musíme zoprieť našej tendencii vzdať sa. Musíme sa zoprieť našej tendencii proste nechať to tak a vyhovárať sa. A naozaj potrebujeme byť tak, ako Ježiš, ako Boh, ísť za tým. Ja by som chcel, aby sme teraz venovali chvíľu času tomu, že ja neviem, kapela, vy môžete prísť a zahrať nejakú možno takú instrumentálku, lebo každý z nás sme v kope rôznych vzťahov. A ja by som chcel teraz, že by sme možno odfiltrovali vzťahy zamestnanecké, aby sme odfiltrovali vzťahy možno aj rodinné do určitej miery, aby sme sa sústredili na tie vzťahy, ktoré sú tu teraz, akože v tejto miestnosti alebo v tomto našom spoločenstve, aby sme naozaj prosili Boha, že Pane Bože, sú veci, ktoré ja potrebujem osloviť a nie som ochotný osloviť alebo ochotná osloviť. Sú ľudia, ktorých ja vidím proste stáť ako týmka, proste tam akože na skale a potrebujem povedať, proste, to je dosť nebezpečné, čo robíš. Hej? Akože daj si pozor, lebo mi na tebe naozaj záleží. Alebo čokoľvek, čo Pán Boh nám môže priniesť na mysel. Tak chcem, aby sme naozaj nad tým zamysleli, aby sme to spracovali, aby sme posluchli. Aby my sme posluchli Boha, keď nám hovorí, že tak choď, to je to najlepšie, čo môže spraviť vo svojich vzťahoch, to je to najlepšie, čo môže spraviť pre ľudí, s ktorými žiješ. Potom budeme môcť zažívať hlboké spoločenstvo. To je to, na čo sme boli stvorení. To je to, ako keď máme hlboké spoločenstvo, tak náš život môže byť naozaj plný. Ak sme to zažili, tak vieme, že to je tak. Pane Ježišu, tak prosím, hovor k nám. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je veľmi jasné v tomto a nenecháva nás na žiadnych pochybách a zároveň ti vyznávame, že sme sa naučili možno ísť úplne inými smermi v našich vzťahoch a možno sme prijali veci, ktoré vôbec nie sú v súlade s tým, ako ty si predstavuješ, že máme jednať vo vzťahoch. Tak prosím ťa, aby si nás naučil tvojim cestám. Aby si nám pomohol robiť veci tak, ako ty by si chcel. Aby sme dokázali vyjadriť jeden druhému taký záujem, ktorý úplne presahuje čokoľvek, čo ľudia okolo nás poznajú. A to len preto, že ty nám dáš k tomu silu. Že ty nás k tomu povedeš. Amen.